16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
U Republici Srpskoj sumnjaju u objektivnost sudije Mirsada Strike, koji je određen za postupajućeg sudiju u predmetu Milorad Dodik i Miloš Lukić.
Oštre osude napada na bolnicu u Gazi, u kojoj je poginulo gotovo 500 ljudi. Biden u Tel Avivu pružio punu podršku Izraelu.
Više od 1000 zvaničnika u Pekingu na forumu Pojas i put. Xi Jinping obećao investicije veće od 100 milijardi dolara za ekonomije u razvoju.
Tužilaštvo u Bijeljini uložilo žalbu na odbijanje pritvora pomagačima u ubistvu inspektora Markovića.
Fudbaleri borca u derbiju Premier lige BiH večeras dočekuju Sarajevo.
Vrijeme sunčano, sutra oblačno i toplije. Određivanje Mirsada Strike za postupajućeg sudiju u predmetu Milorad Dodik i Miloš Lukić pred sudom BiH izazvalo je brojne reakcije zbog biografskih podataka, posebno iz ratnog perioda kada je presuđivao Srbima u Zenici i Sarajevu. U poratnom periodu bio je tužilac do 2010. godine kada je imenovan za sudiju BiH suda. U ratnim dokumentima Haškog suda Strika se pominje kao sudija u Okružnom vojnom sudu u Zenici, gdje je sudio Srbima koji su završavali u zatvoru ili logorima. U Republici Srpskoj preovladava mišljenje da će Strika suditi prema Sarajevskom ratnom testamentu, pripremio Stjepan Zlikovac.
Početak sudskog procesa Dodiku i Lukiću zbog neizvršavanja odluka nelegalnog visokog predstavnika otvorio je brojna pravnička pitanja, među kojima je i izbor postupajućeg sudije. Nakon objave da je izabran sudija Mirsad Strika, u prvi plan je došla njegova radna biografija koja ukazuje na brojne nepravde prema nevinim Srbima u Zenici i Sarajevu. U svjedočenju Bobana Krajišnika, jednog od zeničkih Srba, stoji da ga je tada ratni vojni sudija Mirsad Strika osudio na 13 mjeseci zatvora, iako nije imao ni jedan dokaz da je optuženi služio, kako je navedeno, neprijateljskoj vojsci. Premijer Srpske Radovan Višković, uz ocjenu da je proces protiv predsjednika Srpske politička lakrdija, konstatuje da se u tom procesu i tužilac i sudija Bošnjaci.
Ovdje zaista je udar na institucije Republike Srpske i ovdje ne treba, i ja nisam nikakav advokat ili zastupnik gospodina Milorada Dodika, ovo je obračun sa Republikom Srpskom.
Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara i zvaničnik SNSD-a Staša Košarac kaže da je u karikaturi od sudskog procesa sudija Strika sa bogatim iskustvom u procesima protiv srpskog naroda. Tvrdi da je dijelio nepravdu u montiranim procesima Srbima iz Zenice i Visokog.
Poznat je javnosti da je sudio Srbima za ratne zločine, da pri tome nijednog Bošnjaka nije procesirao, mogao je da to uradi. Evo samo primjer u Zenici i tog kraja, mogu je to doradi kad u pitanju Šefik Džafira. To govori jednostavno o tome da su oni modelirali prije svega od same optužnice koju su pisali stranci, onoga ko bi mogao da igra po njihovim notama.
Poslanik SNSD u BiH parlamentu i bivši direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić kaže da je Strika učestvovao u montiranim sudskim procesima protiv Srba u Zenici i Sarajevu, što je vidljivo iz izvještaja, dokumenata i izjava svjedoka koje su zabilježene i u Haškom tribunalu. Kojić navodi da je Strika jedan od ratnih kadrova protiv kojeg je kao direktor Republičkog centra 2017. godine podnio prijavu Visokom sudskom i tužilačkom savjetu.
Upravo ratni kadrovi koji su sudili Srbima i koji su, zbog čega su Srbi prolazili najstrašnije oblike torture i bili zatvarani, pritvarani, je vođeni kadar koji ima svoju ulogu i zadatak koji je imao tada, 90. godina, koji, nažalost, ima i sada u pravosuđu, i on kao takav ne može biti sigurno nepristrasan, ne može i neće biti profesionalan, već je vrlo svjesno predmet dodijeljen njemu.
Predsjednik Skupštine Republičke organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Branimir Kojić vjeruje da je Strika svjesno izabran zbog svoje ratne biografije.
Oni izabrali jer znaju da je on ratni kadar, znaju da je on za vrijeme rata bio sudija, znaju također da je on sudio i presuđivao Srbima, odnosno od danas će to da radi u zgradi u kojoj su mučeni, zlostavljani i ubijani Srbi u Sarajevu.
Do imenovanja za sudiju suda BiH 2010. godine Strika je bio tužilac koji je podigao optužnicu protiv generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića. Kao sudija 2015. godine osudio je tadašnjih direktora SIPE Gorana Zupca. S druge strane, oslobodio je bivšeg ministra bezbjednosti Dragana Mehtića i lica koja su ratovala u Siriji.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine i danas saopštavaju da od Agencija za provođenje zakona nisu zaprimili izvještaj o počinjenom krivičnom djelu iz nadležnosti tužilaštva, a u vezi sa boravkom Kristijana Šmita u BiH. Iz SIPE je za RTRS potvrđeno da su oni tužilaštvu predali pribavljenu dokumentaciju, a isto je učinio i ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić. Odgovor, kaže, još nije dobio.
Ja nikakav odgovor od tužilaštva BiH nisam dobio. Kao što znate, prije nekoliko dana sam predao sve informacije koje sam dobio od bezbjednostnih agencija. Također u dopisu koji sam dobio od strane SIPE sam obavešten da će sve prikupljene informacije dostaviti tužilaštvu BiH. Zašto oni ne pokreću je pitanje za njih. Ono što jeste činjenica jeste da su bili dužni i po službenoj dužnosti da pokrenu predmet, ali to se zaista sad trenutno ne dešava. Sačekat ćemo narednu sedmicu, nakon toga ćemo donijeti odluku kako dalje.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je u takozvanom multietničkom Sarajevu, u kome je prije rata živjelo najmanje 160.000 Srba, lani rođeno tek 23 Srba, a umrlo 294, te da će u narednih 10 godina imati više od 96% stanovnika Bošnjaka. Uzimajući u obzir ovu činjenicu, Dodik smatra da bi u zemlji u kojoj stanovništvo vjerski heterogeno mogla biti nametnuta odluka o distriktu Sarajevo, koji bi uključivao kanton Sarajevo i istočno Sarajevo, te na neki način vještački obezbijediti multietičnost. Onaj ko bi se protivio ovoj odluci bio bi krivično gonjen, poručuje Dodik, ukazujući na apsurdnost nametnute odluke takozvanog visokog predstavnika i člana 203 Krivičnog zakona BiH.
Iako radna grupa za pripremu zakona o Ustavnom sudu intenzivno radi, približavaju se stavovi o određenim stvarima, iz Federacije BiH još nisu spremni da se pitanje stranih sudija riješi. Iz Republike Srpske podsjećaju da neće odustati od stava da strane sudije ne mogu da učestvuju u radu Ustavnog suda. Sporna pitanja javljaju se i kod zakona o sudovima, prije svega kada je riječ o sjedištu i kaznenim nadležnostima. Opširnije Milena Bjelica.
Republika Srpska ostaje pri stavu da stranim sudijama nije mjesto u Ustavnom sudu i pozivaju Federaciju BiH da se to pitanje koje je dio prioriteta za ulazak u Evropsku uniju što prije riješi. Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac podsjetio je da Srpska nudi rješenja, a nije dio blokade kako to neki žele da prikažu.
Koliko bilo ko pokušava sa nekom vremenskom odrednicom da to pitanje determiniše, govori upravo činjenici da ne želi da domaći kapaciteti preuzmu potpunu ingerenciju nad Ustavnim sudom BiH. Cijenimo da je veoma značajno važno da građani Bosne i Hercegovine koji ispunjavaju uslove da budu sudi Ustavnog suda radi bez stranaca.
Da bi BiH trebala u Evropsku uniju ući bez stranih sudija, smatra i ministar pravde u savjetu ministara Davor Bunoza, koji kaže da bi na njihovo mjesto trebala biti renomirane sudije iz BiH. Kada je riječ o zakonu o sudovima BiH koji je već bio pred ministrima, Bunoza je podsjetio da je bilo spornih pitanja poput sjedišta i kaznene nadležnosti.
Za mene je najmanje bitno kako se zove taj zakon, ukoliko ćemo imati drugostupanski sud koji će biti u skladu sa međunarodnim standardima. Postoje određena mišljenja Venecijanske komisije da je bitno samo da je drugostupanski sud zapravo neovisan u svom radu i odvojen u cijelosti od prvostupanskog suda. Dakle, moguće da bude i zakon o sudu, zakon o sudovima BiH, sve ostalo sadržaj sam zakon će ostati isti u biti.
Nacrt zakona o sudovima trebao bi biti gotov do kraja ovog mjeseca, kaže ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković.
Nije bio plan da to bude danas na sjednici vijeća ministara, nego na prvoj narednoj, eventualno možda i nekoj vanrednoj, kako bismo do sjednice parlamenta parlamentarne skupštine predstavničkog doma i doma naroda, a to je, dakle, tajming je 30. i 31. ovog mjeseca, sve te stvari imali na dnevnom redu, usvojili i potvrdili, ali evo, još uvijek se na tome, naravno, ove džavoje u detaljima, kako kažu, u detalji se upravo približavaju, peglaju, da ponovim, čini mi se da ovog puta ide malo boljim smjerom.
Kada je riječ o lokaciji Višeg suda, izvjesno je da bi to bilo istočno Sarajevo ili Banja Luka.
Premijer Radovan Višković ocijenio je da bi, ako ima prava i pravde, trebalo da odgovaraju oni koji su iz njima znanih razloga proizveli lažnu aferu kiseonik kojom su stvorili paniku među građanima. On je dodao da su neki, nažalost, zbog posljedica korone izgubili život, a mnogi i danas sumnjaju da je to možda vezano za taj kiseonik, što nije tačno. Višković je dodao da je slično bilo i sa aferom Ikona, za koju se na kraju ispostavilo da je bila lažna.
Na kraju je ispalo da je to samo još jedna u nizu laži u Republici Srpskoj, ali ono s čim se nikad neću moći pomiriti, a to je činjenica, zar ne bi neko sad trebao odgovarati za takve laži? Nije to samo, znate, ja se malo našalio ili ja malo nešto rekao ili ja nešto eto tako da nekom je napakosti. To je bilo više od državnog udara. I zaista smatram, ako u ovoj zemlji ima prava i pravde, svi oni koji su iz njima znani razloga proizvali tu aferu, trebali bi da odgovaraju.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić razgovarao je u Rimu sa predstavnicima advokatskih kancelarija Tartalja i Aleksić o posljedicama NATO bombardovanja Srpske osiromašenim uranijumom tokom prethodnog rata. Advokat Srđan Aleksić podnio je prošle godine Višem sudu u Beogradu 5 tužbi u kojima se zahtijeva nadoknada štete od NATO-a kojeg su tužili građani oboljeli od kancera nakon što su neposredno bili izloženi dejstvu osiromašenog uranijuma. Pravnom timu Aleksić pomaže rimski advokat Angelo Fiore Tartalja, koji je pred italijanskim sudovima dobio više od 300 presuda protiv Ministarstva odbrane Italije, a u korist italijanskih vojnika koji su bili neposredno izloženi osiromašenom uranijumu. Nenad Stevandić rekao je da je advokat Tartalja promijenio međunarodno pravo u Italiji i da će Republika Srpska i dalje nastaviti saradnju s njim.
Ja sam zahvalan gospodinu Tartalji koji je jedan od najpoznatijih i najuspješnijih, najboljih studenata Rimskog pravnog fakulteta, danas jedan od najuglednijih advokata u Italiji koji je promijenio međunarodno pravo u Italiji, koji je dobio mnogo procesa u korist vojnika koji su oboljeli od uranijuma u Srbiji, na Kosovu i u Republici Srpskoj i koji predstavlja danas jednog od najmoćnijih ljudi u tom pravosudnom sistemu, čiji je, da kažemo, domet evropskog i svjetskog karaktera i saradnja sa njim i Republike Srpske, sa njegovim timom će biti na veliku korist i naših građana i Republike Srpske.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Na Bliskom istoku nastavljeni su sukobi između izraelske vojske i pripadnika Hamasa i žestoke međusobne optužbe zbog sinoćnjeg napada na bolnicu u Gazi. Hamas je najavio granatiranje Tel Aviva kao odgovor na napad na bolnicu. Izrael tvrdi da je eksplozija u bolnici izazvana neuspješnim lansiranjem Hamasove rakete. Američki predsjednik Joseph Biden, koji je u Tel Avivu, kaže da eksploziju u bolnici izgleda nije izazvao Izrael. U Gazi je trodnevna žalost, a proglašen je i generalni štrajk. Opširnije Srđan Kecman.
Iz bolnice u Gazi izvlače se tijela zatrpanih ispod ruševina. Palestinsko ministarstvo zdravlja izvijestilo je da je poginula 471 osoba, povrijeđeno je 314 ljudi. Nakon napada na bolnicu, stotine pro-palestinskih demonstranata izašlo je na ulice Bogote i Bejruta.
Danas smo izašli zbog mučenika. Postoji samo jedan put, a to je otpor. Nema pregovora ili sastanaka lidera ili bilo čega. Otpor je jedini put za Palestince, za Palestinu ne postoji drugo rješenje osim otpora.
Izrael nije kriv za napad i danas saopštavaju izraelski zvaničnici. Palestinci događaj nazivaju užasnim izraelskim ratnim masakrom. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas.
Izrael je prešao sve crvene linije. Nećemo otići ni dozvoliti da nas bilo ko protjera odatle.
U Tel Avivu danas američki predsjednik Joseph Biden sastao se sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom i pružio mu punu podršku u borbi sa Hamasom. On je rekao i da je stav Amerike kako Izrael nije kriv za napad na bolnicu u Gazi.
Hamas je ubio 1300 ljudi, uključujući 31 Amerikanca. Mnoge su uzeli kao taoce, uključujući djecu.
Amerika se jasno opredijelila za stranu u ovom sukobu, izjavio je Netanjahu.
Iznad svega, gospodine predsjedniče, svijet vidi tu podršku i moralnu jasnoću koju ste pokazali od trenutka kada je Izrael napadnut. Povukli ste jasnu liniju između sila civilizacije i sila varvarstva.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin kaže da niko ne želi da se produži konflikt i da se sukob razvije u veći rat.
Napad na bolnicu u Gazi je tragedija i humanitarna katastrofa. Nadam se da će to biti signal da treba završiti sukob. Stiče se utisak da bliskoistočni lideri ne žele produbljivanje palestinsko-izraelskog sukoba.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, obraćajući se na forumu Pojas i put u Pekingu, još jednom je pozvao obje strane na deeskalaciju sukoba.
Pozivam na momentalni humanitarni prekid vatre, trenutno i bezuslovno oslobađanje talaca i da Izrael odmah dozvoli neograničen pristup humanitarnoj pomoći narodu Gazi, od kojih su ogromna većina žene i djeca.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas treba da glasa o rezoluciji koju je predložio Brazila, koja poziva na humanitarnu pauzu u sukobu između Izraela i palestinskih militanata Hamasa.
Više od 1000 zvaničnika iz više od 130 zemalja svijeta i 30 međunarodnih organizacija okupilo se u Pekingu na trećem međunarodnom strateškom forumu Pojas i put. Predsjednik Kine Xi Jinping obećao je investicije veće od 100 milijardi dolara za ekonomije u razvoju. Rusija je zainteresovana za razvoj kineske inicijative Pojas i put, poručio je Vladimir Putin. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je da je Srbija tokom ovog foruma potpisala rekordan broj sporazuma o saradnji sa Kinom, informiše Zorana Marković.
Inicijativu Pojas i put, koja prati nekadašnji put svile, Kina je pokrenula prije 10 godina. Od tada do danas u infrastrukturu više od 65 zemalja svijeta uloženo je stotine milijardi dolara. Najviše je građeno u Aziji i Africi, ali i sve više i u Južnoj Americi i pojedinim zemljama Evropske unije. U obraćanju Xi Jinping je obećao i veću pristupačnost kineskom tržištu za međunarodne kompanije.
Kineska razvojna banka i izvozno-uvozna banka Kine će svaka postaviti financijski prozor od 50 milijardi dolara. Fondacija Put svile povećat će kapital za 11 milijardi dolara. Podržat ćemo izgradnju projekata Pojas i put na marketinški i komercijalni način.
Na forumu se obratio i ruski predsjednik Vladimir Putin. Nakon toga održao je tročasovni sastanak sa kineskim predsjednikom. Kako je naveo, razgovarali su o saradnji ove dvije zemlje, situaciji na Bliskom istoku, a detaljno je informisao Xija o situaciji u Ukrajini. Putin je istakao i da je kineska inicijativa Jedan pojas, jedan put u skladu sa ruskim idejama o formiranju velikog euroazijskog prostora.
A ono što se naziva evroazijskim partnerstvom je evroazijsko, znači to jeste veliki prostor, ali iza nas je to apsolutno prioritet za Rusiju, ali to ipak nema tako globalni karakter kao kineska inicijativa. I zato bez svake sumnje jedno dopunjava drugo i u našim izjavama to već stoji. Radili smo na tome i zainteresovani smo za razvoj kineske inicijative Jedan pojas, jedan put.
Na forumu su postignuti sporazumi o saradnji u vrijednosti od 97,2 milijarde dolara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je Srbija tokom ove posjete potpisala sa Kinom rekordan broj sporazuma o saradnji, čak 18, i da je riječ o strateškim dokumentima.
Ono što smo postigli u Narodnoj Republici Kini ima svoj istorijski značaj i karakter i da će se to vidjeti u godinama i decenijama pred nama. Ja se nadam da će i uskoro, da to u tom najširem kontekstu pomenem, i pčelari i sportski treneri vidjeti mnogo koristi iz sporazuma koje smo ovdje potpisali.
Na ceremoniji otvaranja foruma kineski predsjednik je poručio da Kina ne prihvata blokovsku politiku i da se protivi jednostranim sankcijama, ekonomskoj prinudi i prekidu veza.
Vijeće Okružnog suda u Bijeljini pustilo je na slobodu tri lica koja su uhapšena jer su pomagali Nikoli Kokanoviću, osumnjičenom za ubistvo policijskog inspektora Nenada Markovića 1. oktobra u centru Bijeljine. U obrazloženju se navodi da je žalba advokata uvažena i da je rješenje poništeno jer nisu dostavljeni valjani dokazi da su lica počinila krivično djelo za koje se sumnjiče. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini žalilo se Vijeću Okružnog suda zbog bitnih povreda krivičnog postupka i pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Govore sekretar Okružnog suda u Bijeljini Milomir Čodo i službenik za odnose sa javnošću u Okružnom tužilaštvu Bijeljina Dušica Grubač.
Prijedlog se odnosio za određivanje pritvora prema osumnjičenim SD, SB i ŠD. Znači, za ova tri osumnjičena je odbijen prijedlog za određivanje pritvora i prema odluci suda isti se imaju odmah pustiti na slobodu.
Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini izjavilo je žalbu na rješenje o ukidanju pritvora Okružnog suda u Bijeljini sa stavom za koje je dato obrazloženje u samoj žalbi da iz do sada prikupljenih dokaza postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni DS, BS i DŠ počinili krivično djelo koje im se stavlja na teret i da je time ispunjen opšti uslov za određivanje pritvora propisan članom 197 stav 1 Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.
Predsjednik vlade Radovan Višković poručio je u opštini Petrovac-Drinić da će ova lokalna zajednica uvijek imati podršku republičkih institucija. Na sastanku sa načelnikom opštine Dragom Kovačevićem dogovorena je nabavka vozila za prevoz učenika u školu, opremanje vrtića kao i pomoć u angažovanju još jednog ljekara u domu zdravlja. Kovačević i Višković obišli su i radove na domu društvenih aktivnosti za koje je vlada izdvojila 340.000 maraka.
To je višenamjenski dom za razno razna dešavanja u našoj opštini. Pogotovo znate da je ova opština bila do temelja spaljena. Razgovarali smo o nabavci novog vozila za prevoz učenika i što se tiče doma zdravlja, tu je tekuća problematika oko samog statusnog pitanja doma zdravlja i oko angažovanja kadrova koji ovdje treba da rade, tačnije jedan doktor nam nasušno nedostaje.
Ja želim da napomenem da značajno veći broj stanovnika koristi usluge doma zdravlja u Driniću nego što i živi na ovim prostorima, što znači da veliki broj naših građana koji su u susjedstvu u federaciji dolaze ovdje i koriste usluge doma zdravlja. Činit ćemo sve da vidimo na koji način da obezbijedimo ovdje da dođe još jedan ljekar.
U Skelanima kod Srebrenice započeti su radovi na natkrivanju arheološkog lokaliteta Rimski grad, gdje se nalaze otkriveni podni mozaici iz 3. vijeka nove ere. U pitanju je projekat vrijednosti od oko 250.000 maraka, kojeg finansiraju vlada Republike Srpske i Evropska unija kroz projekte IPA fondova prekogranične saradnje. Opširnije Nenad Petrović.
Rimska bazilika, zgrada tadašnje gradske uprave, vila i mozaici koji su otkriveni u arheološkim istraživanjima 2008. godine, bit će u potpunosti zaštićeni. Time će biti zaokružena arheološka istraživanja, konzervacija i restauracija. Boris Radić, arheolog Kustos.
Ova vila je datovana u kraj 3. početak 4. vijeka. Inače, kao i sve rimske građevine javnog karaktera, pojedini njeni dijelovi su imali za to vrijeme, znači standard podno grijanje, zidovi su bili omalterisani freskama s unutrašnje strane i naravno ono što je za nas bitno, što se dobro sačuvalo, to su podni mozaici. Ovdje in situ, na samom lokalitetu, imamo oko 140 kvadrata mozaika.
Projekat koji nosi naziv Putevima rimskih imperatora bit će završen za 30 dana. U toku su grubi radovi na izgradnji nosećih stubova, a nakon toga slijedi montaža nasrešnice. Bojan Pejić, direktor javne ustanove Rimski municipium Skelani.
U ti sredstava planirana izgradnja nasrešnice za zaštitu lokaliteta na lokalitetu Zadružni dom. Također ovom prilikom želim da se zahvalim vladi Republike Srpske koja je dala sredstva u iznosu od 90.000, tako da je ukupna vrijednost projekta ovdje u Skelanima oko 250.000 maraka.
Ideja je da se završetkom ovog projekta upotpuni turistička ponuda i zajedno sa lokalitetom Nacionalni park Tara u Srbiji i Nacionalni park Drina u Republici Srpskoj kreira jedinstven paket aranžman.
Mi ćemo ovdje dobiti gotov turistički proizvod i ojačat ćemo turističku ponudu turistima i očekujemo da će radovi biti završeni u roku od mjesec dana, tako da bi već mogli turisti krajem ove godine da posjete ovaj lokalitet.
Istraživanjem Rimskog grada u Skelanima otkriveno je i više od 80 kamenih spomenika kulture, mozaik meduze koji je prenesen u muzej i zajedno sa ovim i lokalitetom neposredno uz rijeku Drinu čini jedan od najvećih arheoloških mjesta u Republici Srpskoj.
Na kulturnoj sceni Republike Srpske danas brojna dešavanja. Počinje nova sezona u Narodnom pozorištu u Banja Luci, a u Mostaru tradicionalne Šantićeve večeri poezije. U banjalučkom Cineplexu Palas premijera filma Heroji Halijarda, a u Banskom dvoru međunarodni književni susreti, pripremila Gordana Prtina.
Premijerom predstave Romeo i Julija, koju je prema tekstu Viljama Šekspira režirala Sonja Petrović, večeras će u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci biti otvorena 94. pozorišna sezona. Riječ je o koprodukciji gledališća Koper iz Slovenije i Narodnog pozorišta Republike Srpske. Bilo je nekih izazova koji su uspješno riješeni. Sonja Petrović, reditelj.
Postoji mnogo izazova, između ostalog je to i ta dvojezičnog i masovnost, mislim 15 ljudi na sceni i Šekspir i klasik.
Na osmim međunarodnim književnim susretima u Banja Luci učestvovaće pisci iz Rumunije, Francuske, Slovačke, Bjelorusije, Bugarske, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Hrvatske. Predrag Bilošević, predsjednik Udruženja pisaca Republike Srpske.
Za nas osmi međunarodni književni susreti imaju poseban značaj, pošto ćemo ujedno obilježiti naš jubilej 30 godina rada i djelovanja Udruženja književnika Republike Srpske.
U Cineplexu Palas večeras će biti održana premijera filma Heroji Halijarda, nakon koje će se publici pokloniti reditelji glumac Radoš Bajić i glumci Jovo Maksić, Nedeljko Bajić, Nikola Rakočević i Đorđe Marković. Međunarodna kulturna manifestacija 104. Vešantićeve večeri poezije biće svečano otvorena večeras u Mostaru muzičko-poetskim programom glumca Ivana Bosiljčića. Organizator manifestacije je Gradski odbor Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta u Mostaru.
Fudbaleri Banja Lučkog Borca večeras će u derbiju Premijer lige BiH ugostiti Sarajevo. Košarkaši i gokeje počinju takmičenje u FIBA ligi šampiona, dok Crvena zvezda u Euroligi igra protiv Monaka. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri Banja Lučkog Borca danas će na gradskom stadionu dočekati Sarajevo u odgođenoj utakmici drugog kola Premijer lige BiH. Borac je lider na tabeli sa 24 boda, dok je Sarajevo na drugoj poziciji sa 5 bodova manje. Trener Borca Vinko Marinović.
Jako bitno da budemo skoncentrisani u svim momentima igre i obično u tim derbijima mogu i detalji da odluče utakmicu, tako da očekujem da budemo tu maksimalno skoncentrisani i da ti detalji budu na našoj strani i sve u svemu uz podršku publike koju ćemo imati sasvim sigurno i navijača, dođemo do onog cilja koji priželjkujemo.
Meč Borac Sarajevo igra se od 19 časova, a za nekoliko trenutaka počinje još jedna utakmica u Premier ligi u kojoj se sastaju Zrinski i Velež. Košarkaši i gokej Emtel danas počinju novu sezonu u FIBA ligi šampiona. U prvom kolu grupne faze takmičenja od 18 časova i 30 minuta dočekuju turski Tofaš. Trener Vladimir Jovanović očekuje težak meč, ali zna koji je put do pobjede.
Ekipa koja je zaista skup odličnih pojedinaca, koji imaju nevjerojatno veliki individualni kvalitet, posebno napadački, i zaista bit će onako izazovno i nama će biti potrebno puno energije i koncentracije. Biće nam potrebno da odigramo našu dobru košarku.
U grupi sa Igokeom i Tofašom još su španska Mursija i italijanska ekipa Dertona Basket. Košarkaši Crvene zvezde večeras će u trećem kolu Euroligi od 20 časova dočekati Monako. Crveno-bijeli imaju polovičan učinak pobjedu i poraz, dok je Monako u prva dva kola doživio dva poraza. Partizan je sinoć izgubio od Barcelone rezultatom 92-83. Grad Trebinje večeras će biti domaćin još jednog vaterpolo spektakla. U trećem kolu C grupe Lige šampiona u zatvorenom olimpijskom bazenu Banje, Jadran iz Herceg Novog ugostit će Crvenu zvezdu iz Beograda. Utakmica počinje od 18 časova i 45 minuta.
Do kraja dana sunčano uz postepeno na oblačenje. Sutra promjenljivo do pretežno oblačno, ali toplo vrijeme. Meteorolog Aleksandra Rakočević.
Temperature izmjerene u 14 časova. Sokolac Foča 10, Rudo 12, Novi Grad. Sokolac Foča 10, Rudo 12, Novi Grad, Han Pjesak, Čemerno 13, Zvornik, Kneževo, Prijedor, Srebrenica 14, Višegrad, Drinić, Kalinovik, Mrkonjić, Grad Šipovo 15, Banja Luka, Bijeljina, Gacko, Doboj, Ribnik 16, Srbac 17, Bileća 18 i Trebinje 21 stepen. Danas tokom dana sunčano uz postepeno na oblačenje od zapada, a kasnije popodne i uveče moguća je prolazna kiša u zapadnim i sjevernim predjelima. Sutra promjenjivo do pretežno oblačno i toplije vrijeme. Jutro će biti malo toplije u odnosu na prethodna jutra. Maksimalna temperatura sutra od 18 do 25 u višim predjelima od 14 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
U Republici Srpskoj sumnjaju u objektivnost sudije Mirsada Strike, koji je određen za postupajućeg sudiju u predmetu Milorad Dodik i Miloš Lukić.
Oštre osude napada na bolnicu u Gazi, u kojoj je poginulo gotovo 500 ljudi. Biden u Tel Avivu pružio punu podršku Izraelu.
Više od 1000 zvaničnika u Pekingu na forumu Pojas i put. Xi Jinping obećao investicije veće od 100 milijardi dolara za ekonomije u razvoju.
Fudbaleri borca u derbiju Premier Lige BiH večeras dočekuju Sarajevo.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.